O que se ve. A escenografía é o conxunto de elementos visuais que forman parte dun espectáculo ou emisión. Inclúe a distribución do espazo, a decoración ou fondo do escenario e o vestiario, entre outros. O espazo. Como representar o espazo dentro que farei de la vosa conexión? Hai varias opcións: utilizar unha imaxe de fondo cun proxector para simular o lugar ou lugares dende onde se fará a conexión, pode ser algunha cidade, algunha rúa, algún monumento coñecido. Elaborar ou pintar un decorado sinxelo que ambienta a conexión do voso país de elixido. A decoración. Que elementos decorativos poden facer fincapé na cultura do país ao que migrastes? Alguns exemplos son un estandarte coa bandeira do país, debuxos ou imaxes de comidas típicas, recordos, etc. O escudo do Centro Cultural Galego do país que vos acolle. A vestimenta. As danzas adoitan a ter unha vestimenta típica que as identifica. Os xogos tamén adoitan levar asociado un equipamento ou roupa característica. Na vosa aula non tedes por que ter estes recursos. Corén, para dar uniformidade ao voso grupo e distinguilo do resto, podedes empregar unha cor para a vosa roupa, camiseta, pantalón ou panos. Isto pódese complementar co uso de complementos, maquillaxe, etc. Imaginación ao poder.